Αγαπητοί μου, καλώς ήρθατε. Στην αγάπη σας θα ήθελα να σας ανέφερα μία προσευχή που είναι γραμμένη στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Και επειδή την ετοίμαζα την ομιλία αυτή χθες για την ερχομένη Τρίτη που έχουμε συνέχεια των ομιλιών από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, έκρινα ότι θα μπορούσε να υποθεί και σε εσάς, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας τη διαβάσω πρώτα την προσευχή αυτή που είναι γραμμένη στο 23ο κεφάλαιο και μετά θα παίρνουμε ένα-ένα χωρίο, μία-μία θέση να την αναλύουμε. Κύριε, Πάτερ και Δέσποτα της ζωής μου, μη εγκαταλείπεις με εν βουλή αυτών, μη αφείς με πεσίν εν αυτής. Τις επιστήσει επί του διανοήματός μου μάστιγας και επί της καρδίας μου παιδείαν σοφίας, ίνα επί της αγνοήμασή μου μη φύσονται και ομοί παρεί τα μαρτήματα αυτών, όπως μη πληθύνωσιν άγνοιέ μου και αμαρτία μου πλεονάσωσιν, και πεσούμε έναντι των υπεναντίων και επιχαρείτε μη ο εχθρός μου. Κύριε, Πάτερ και Θεέ ζωής μου, μετεωρισμόν οφθαλμών μη δώσμη και επιθυμίαν απόστρεψον απ' εμού, κοιλίας όρεξιν, κοιλίας όρεξης και συνουσιασμός μη καταλαβετωσάν με και ψυχή ανεδή μη παραδώσμε. Είναι πολύ ωραία προσευχή, γιατί έχει πάρα πολύ σπουδαίες, όπως θα δείτε, θέσεις. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα στίχο να τον αναλύσουμε. Εδώ στον πρώτο στίχο που λέγει «Κύριε Πάτερ και Δέσποτα της ζωής μου, μη εγκαταλείπεις με εν βουλή αυτών, μη αφείς με πεσίν εν αυτής». Εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς ζητά από το Θεό να μην εγκαταληφθεί στη διάθεση των δικών του απροσέκτων λόγων, ώστε να πέσει και να γίνει θύμα των ιδίων του λόγων. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα απρεπή λόγια, αλλά και ο εγωισμός και τα σαρκικά αμαρτήματα που θα κάνει ευθύς πιο κάτω για αυτά λόγο. Εκείνο το «μη αφείς με πεσίν εν αυτής», «μη με αφήσεις να πέσω εις αυτά». Ποια εις αυτά? Εις τα ίδια μου τα λόγια, τα οποία θα είναι για μένα η παγίδα μου, μη με αφήσεις να πέσω εις αυτά, δείχνει την αγωνία του ανθρώπου που φοβάται την πτώση. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φοβάται μη πέσει, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να μη πέσει, επειδή ακριβώς φοβάται να μη πέσει. Ενώ ο άφοβος, εντός εισαγωγικών η λέξη, ο άφοβος, αυτός ο οποίος διατηρεί μία εμπιστοσύνη, εγωιστική εννοείται, στον εαυτό του, αυτός, όπως λένε οι πατέρες, ο θαρών εις εαυτόν πεσείται πτώμα εξαίσιον. Αυτός ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αυτός θα πέσει κατά υπερβολικών τρόπων. Έτσι είναι ένα καλό σημάδι εις των προσευχόμενων πιστών να φοβάται να μην πέσει. Είναι εκείνο που ο ψαλμοδός λέγει στον 118ο ψαλμόν του, στον 50ο ψαλμό, «Το πνεύμα σου το αγαθόν μη αντανέλεις απ' εμού. Το Άγιο σου πνεύμα μη το πάρεις από μένα. Διότι όσο μπορώ να έχω το πνεύμα το Άγιον, δεν πέφτω. Όταν όμως για κάποιο λόγο ο πατήρ άρει, σηκώσει, πάρει το πνεύμα του το Άγιον, όπως λέει εδώ ο ψαλμοδός, τότε βεβαίως κινδυνεύω να πέσω, γιατί μόνος μου δεν μπορώ να σταθώ. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ζητώ από το Θεό να με φυλάξει. Φοβούμαι την πτώση, να μην πάρει ο Θεός το Πνεύμα Του το Άγιον, δηλαδή μην επιτρέψει ο Θεός να πέσω στα χέρια του εαυτού μου. Προσέξτε, θα το ξαναπώ. Να μην επιτρέψει ο Θεός να πέσω στα χέρια του εαυτού μου, διότι θα κακοποιηθώ. Και όλα αυτά γιατί, Κύριε, είσαι Πατέρας μου και Κύριος της ζωής μου. Κύριος, Δέσποτα λέει, είσαι ο Κύριος της ζωής μου, είσαι και Πατέρας μου. Γι' αυτό το λόγο εδώ ο Ιερός Σύγγραφος εκφέρει αυτήν την τρυφερά επίκληση προς το Θεό. Πώς το είπαμε? Κύριε, Πάτερ και Δέσποτα της ζωής μου. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ ωραίο να επικαλείται κανείς με αυτόν τον τρόπο το Θεό, να τον αποκαλεί κυριότατα Πατέρα του. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός μας εδίδαξε να προσευχόμεθα και σαν τρόπο και σαν περιεχόμενο, και δεν είπε στο προήμιο της προσευχής που μας δίδαξε το γνωστό Πάτερ ημών, η λεγόμενη Κυριακή προσευχή, δεν είπε να λέμε Θεέ, Κύριε, αλλά τι, Πάτερ, Πάτερ ημών, που δείχνει τρυφερότητα, που δείχνει προσέγγιση, που δείχνει θερμότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν υπάρχει μία θερμή σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό. Και πηγαίνω εις τον δεύτερον στίχο. Τι σε πιστείς επί του διανοήματός μου μάστιγας και επί της καρδίας μου παιδείαν σοφίας, ή να επί της αγνοήμασή μου μη φύσονται και ουμή παρεί τα αμαρτήματα αυτών. Για να το δούμε αυτό. Τα παίρνω κατά στίχον όπως είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Εδώ θα ζητήσει ο Ιερός Συγγραφεύς κάποιες μικρές τιμωρίες για τον εαυτό του από το Θεό, ώστε αυτές οι μικρές τιμωρίες, μικρές παραχωρήσεις, να μπορούν να τον παιδαγωγήσουν για να είναι προσεκτικός και συνετός. Ξέρετε τι σπουδαίο πράγμα είναι, όπως οι γονείς παιδαγωγούν τα παιδιά τους, και βέβαια μια παιδαγωγία δεν είναι πάντοτε γλυκία, είναι πικρή, ένα τράβηγμα ταυτιού, μια ξυλιά, μια στέρηση, ένα κάτι. Αυτά στα χέρια του Θεού είναι αληθινή παιδαγωγία. Το κέρδος είναι πολύ μεγάλο, γιατί έτσι ο άνθρωπος εκτιμά την παιδαγωγία του Θεού, όσο κι αν αυτή είναι πικρή. Ζητά παιδαγωγία, όπως βλέπουμε στον στίχο αυτόν, διανοήματος και καρδίας. Δηλαδή πρέπει να παιδαγωγηθεί το τριμερές της ψυχής. Να παιδαγωγηθεί η διάνοια, το συνέστημα, η καρδία και η βούληση. Αυτό είναι το τριμερές της ψυχής. Ώστε πολλές φορές παιδαγωγούμεθα εις την νόηση, αλλά όχι εις το συνέστημα. Εις το συνέστημα, αλλά όχι εις την βούληση. Δηλαδή μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να κόβει πολλά, να είναι συνετός, αλλά να μην είναι βουλητικός άνθρωπος, ή να μην είναι συναισθηματικός άνθρωπος, να έχει μια σκληρότητα και ούτω καθεξής, ή αντίθετα να παρασύρεται από την καρδιά του. Πρέπει λοιπόν να παιδαγωγηθούμε και στα τρία αυτά μέρη της ψυχής μας, στη νόηση, στο συνέστημα και στη βούληση. Και όταν παιδαγωγηθούμε σε αυτά τα τρία, τότε μπορούμε να μιλάμε για έναν άρτιον άνθρωπο. Λέει ο Απόστολος στον Τιμόθεο, είναι άρτιος ή ήταν ψηλή, περισπωμένη, υπογεγραμμένη, είναι μετοχή, είναι, συγγνώμη, είναι υποτακτική του ημί, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Για να είναι, λέει, άρτιος ο άνθρωπος του Θεού. Αυτή η αρτιότητα αναζητάται εις τον χριστιανισμό. Γιατί? Διότι απλούστατα ο Θεός μας έκανε αρτίους. Αρτίους όχι σε χέρια και πόδια μόνο, αλλά και η ψυχή έχει την αρτιότητά της. Στο τριμερές της, θα το επαναλάβω, στη νόηση, να σκέπτομαι σωστά, να αισθάνομαι σωστά στο συναίσθημα και να ενεργώ σωστά στην βούληση. Πρέπει λοιπόν να γίνω άρτιος. Άρτιος θα πει να μην μου λείπει κάτι, να είμαι ολόκληρος. Ένας ο οποίος του λείπει το πόδι, του λείπει το χέρι, δεν λέγεται άρτιος άνθρωπος. Έτσι και εδώ, αν λείπει η νόησης, η φρόνησης, αν λείπει το συναίσθημα, δεν είναι άρτιος ο άνθρωπος. Γι' αυτό εδώ ζητάει ο ιερός συγγραφεύς την παιδαγωγία του Θεού, παιδαγωγία διανοήματος και καρδίας. Δηλαδή ο ολόκληρος άνθρωπος. Και μετά ζητά την παιδεία της σοφίας. Παιδεία, δώσ' μου Κύριε, λέει, παιδεία σοφίας. Ποια είναι αυτή η παιδεία της σοφίας? Η παιδεία της σοφίας είναι εκείνη η οποία εξαφανίζει την άγνοια, η οποία μαστίζει την ψυχή. Αν ξέρετε, αγαπητοί μου, τι άγνοια έχουν οι άνθρωποι, μα τι άγνοια, και τους μαστίζει πραγματικά αυτή η άγνοια επί πνευματικού επίπεδου. Δεν λέγω σε άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν ξέρεις να ψήσεις καφέ, να μην ψήσεις, αν ξέρεις να περπατάς ή να μην περπατάς. Επί πνευματικού επίπεδου άγνοια, η οποία πραγματικά μαστίζει τους ανθρώπους. Ένα μικρό παράδειγμα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν το σύνδρομο της μαγείας. Νομίζουν όπου πάνε, όπως κινηθούν, ότι τους έχουν κάνει μάγια. Ό,τι δουν στο σπίτι τους, κάποια χυμένα νερά, κάποιο αντικείμενο, ένα κάτι, μου έκαναν μάγια. Και δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν, γιατί λείπει η γνώση, ότι και μου έκαναν μάγια, αν μου έκαναν μάγια. Αν όντως είναι αληθινή ενέργεια μαγική, αν όντως, εγώ ανήκω στο Θεό. Του Θεού ημί, ανήκω στο Θεό. Λοιπόν, τι μπορεί να μου κάνει ο εχθρός? Δεν μου είπε ο Κύριος, θα σας δώσω την εξουσία πατήν να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και πιπάσαν την δύναμη του εχθρού? Ποια είναι αυτή η δύναμη του εχθρού? Η δύναμη του εχθρού είναι οι κακοτεχνίες, που λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, οι μαγικές τέχνες. Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Και επειδή δεν το ξέρεις, θορυβήσαι. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλάει εδώ ο σοφός Σιράχ να του δώσει ο Θεός παιδείαν σοφίας, για να εξαφανιστεί αυτή η άγνοια που μαστίζει τις ανθρώπινες ψυχές. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου, αγαπητοί μου, είναι ο απαίδευτος και εμπαθής εαυτός του. Ο χειρότερος εχθρός του. Μη γυρεύομαι τους απ' έξω εχθρούς. Ο εαυτός μου είναι εχθρός όταν είναι απαιδαγώγητος, απαίδευτος, όταν είναι εμπαθής ο εαυτός μου. Και όπως λέγει ο λαός, ό,τι περνά ο άνθρωπος, από το κεφάλι του το περνάει. Δηλαδή, ο ίδιος φταίει. Ας πάμε στον τρίτον στίχο που λέγει, όπως μη πληθύνωσιν εάγνιέ μου και αμαρτία μου πλεονάσωση, και πεσούμε έναντι των υπεναντίων και επιχαρείτε μη ο εχθρός μου. Ναι, ο σκοπός αυτής της παιδαγωγίας είναι να μην πληθύνουν από άγνοια αμαρτήματά μου. Δηλαδή, να κάνω αμαρτήματα και να μην ξέρω ότι είναι αμαρτήματα. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι που αμαρτάνουν αγνοούν ότι το α ή β πράγμα που κάνουν είναι αμαρτία. Δηλαδή αγνοούν αυτό που λέμε το μέγεθος της αμαρτίας. Και αυτή η άγνοια είναι ικανή να οδηγήσει βεβαίως σε επανάληψη των αμαρτημάτων και προχώρημα από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Και εδώ ζητά ο ιερός συντάκτης για να μην είναι η πτώση του μεγάλη. Και τότε θα επιχαρεί ο εχθρός. Ποιος είναι ο εχθρός? Ο πρώτος μας εχθρός, αγαπητοί μου, είναι ο διάβολος. Αλλά και όσοι εκ των ανθρώπων δεν θα ήθελαν να δουν την προκοπή μου. Αυτή είναι εχθρή. Πρώτο ο διάβολος. Γιατί η χαρά η δική τους θα είναι λύπη δική μου, όταν εγώ θα πέσω και θα χαρούν αυτοί, εγώ θα λυπηθώ. Ο τέταρτος στίχος, όλοι οι έξι στίχοι είναι. Ο τέταρτος στίχος λέει: Κύριε, Πάτερ και Θεέ ζωής μου, μετεωρισμόν οφθαλμών μη δώσμη. Και πάλι εδώ έχουμε μια επανάληψη αυτού του Κύριε, Πάτερ και Θεέ μου. Επανάληψη. Αυτή, όπως σας είπα, η τρυφερά επίκλησης, η τρυφερά σχέσης του προσευχομένου στο Θεό. Όπως λένε, Πατέρα μου, σε παρακαλώ, Πατέρα μου. Εδώ ζητείτε στον στίχο αυτόν η αποφυγή του μετεωρισμού των οφθαλμών. Τι είναι αυτός ο μετεωρισμός των οφθαλμών? Ο μετεωρισμός των οφθαλμών, αγαπητοί μου, καταρχάς είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η αλαζονία. Ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί την εξής φράση δια των επίσκοπων Ρώμης, και πόσο επίκαιρη είναι η περίπτωση που μόλις χθες είχαμε κάποιες ανακοινώσεις. Από τη Ρώμη αλίμονο τώρα αρχίζει ο αγώνας των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ξέρετε πως αποκαλούσε ο Μέγας Βασίλειος τον επίσκοπο Ρώμης? Επιρμένην οφρύν. Η οφρύς είναι το φρύδι. Επιρμένη οφρύ θα πει σηκωμένο φρύδι. Είναι εκείνο που κανείς σηκώνει το φρύδι του. Και μερικοί άνθρωποι έχουν μόνιμη την κίνηση του σηκωμένου φρύδιου εδώ. Άμα τον δεις τον άνθρωπο αυτόν, αμέσως κάνεις ένα ψυχογράφημα και λες υπερήφανος άνθρωπος που η υπερηφάνεια αποτυπώθηκε εις το πρόσωπό του. Συνεπώς εδώ ο μετεωρισμός θα πει κάτι που είναι ψηλά και ορείται. Ο μετεωρισμός των οφθαλμών είναι η υπερηφάνεια, είναι ο εγωισμός, είναι αλαζονία. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμοδός στον 130ο ψαλμό του: Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου. Δηλαδή δεν υψώθηκε, δεν υπερηφανεύτηκε η καρδιά μου, ουδέ μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ούτε μετεωρίστηκαν τα μάτια μου. Δηλαδή να δείχνω υπερήφανο βλέμμα. Κύριε, όχι, λέει ο ψαλμοδός. Και εδώ ο προσευχόμενος, ο σοφός Σιράχ, ζητά την απαλλαγή από τέτοια υπερηφάνεια. Απάλλαξέ με, Κύριε. Φύλαξέ με, Κύριε, από μετεωρισμών οφθαλμών. Ακόμη μετεωρισμός οφθαλμών σημαίνει τα μάτια που αιωρούν βλέμματα σαρκικά. Τι δε κακίσαι. Όπως βλέπουμε ανθρώπους, όλοι μας το έχουμε πάει. Μη καυχηθεί κανένας ότι δεν το έχει πάθει αυτό. Αλλά κάποτε το βλέπουμε σε έναν άνθρωπο που τα μάτια του προσπαθούν να φάνε την αμαρτία. Το λέμε, αυτός τρώει την αμαρτία με τα μάτια του. Στρέφεται προς οτιδήποτε σαρκικό, σε ωραία πρόσωπα γυναικών, ανδρών, ό,τι είναι, προς άνδρες γυναίκες αποτείνεται το πράγμα, ό,τι είναι, και τρώνε με τα μάτια. Τρώνε με τα μάτια. Κύριε, σε παρακαλώ, μη μου δώσεις τέτοιον μετεωρισμών οφθαλμών, να γυρίζουν τα μάτια μου και να τρώνε άπλιστα, αχόρταστα, χωρίς να μπορώ να μαζεύω τα μάτια μου το κάθε τι που είναι γύρω μου αμαρτωλό. Έτσι δημιουργούνται ακάθαρτες σκέψεις και πονηρές επιθυμίες. Και μην ξεχνάμε ότι το εράν εκ του οράν τίκτεται. Το εράν θα πει ερωτεύομαι. Το οράν θα πει βλέπω. Ότι το ερωτεύομαι, το ερωτεύεστε, να το πάρω παρέμφατο, γεννιέται από το οράν, από το βλέπει. Όταν βλέπω αρχίζω να ερωτεύομαι. Δηλαδή τα μάτια μου συλλαμβάνουν την πονηρή εικόνα, την κατεβάζουν στην καρδιά, επιθυμεί η καρδιά και από εκεί ξεκινάει η αμαρτία. Και όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο συμβουλευτικό του εγχειρίδιο, στο κεφάλαιο περί οράσεως, ότι τα μάτια, λέγει, βγάζουν, εξάγουν δύο πελώρια χέρια μεγάλου μήκους που εγγίζουν τα πάντα και τους πάντας, και είναι οι μεγάλοι κλέπτε, λέγει, αλλοτρίων ομορφιών. Κλέβουν τις ξένες ομορφιές. Κλέπτε ακόμη ματέων πραγμάτων. Ποιος ελέγχει τα μάτια του αλουνού? Μπορεί να το πεις του αλουνού, μη βλέπεις? Είναι δυνατόν ποτέ? Ο ίδιος πρέπει να προσέξει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμοδός στον 118ο ψαλμόν του: απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας. Κύριε, απόστρεψον, γύρισέ μου από εκεί το κεφάλι. Εγώ δεν έχω τη δύναμη να γυρίσω το κεφάλι. Ναι, δεν έχουμε τη δύναμη. Ποιος καυχείται ότι έχει τη δύναμη να στρέψει το κεφάλι του αλλού και να μην κοιτάξει κάτι πονηρό? Ποιος έχει τη δύναμη να το πει? Κανένας. Κανένας μας. Και ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Έλα Κύριε και στρίψε το κεφάλι μου, απόστρεψε τα μάτια μου του μη ειδήν ματαιότητες. Να μην δω ματαιότητες. Και ματαιότητες είναι πολλά πράγματα. Είναι από την ιδωλολατρία, που είναι η κυρία σημασία της λέξεως στο χωρίο αυτό, μέχρι τα ξένα τάλι, τις ξένες ομορφιές, μέχρι επιθυμίες κοσμικών αγαθών και ούτω καθεξής. Θα σας συνιστούσα φτηνό βιβλίο, είναι βέβαια γραμμένο στη γλώσσα της εποχής με μια ωραιοτάτη καθαρέουσα, αλλά θα σας συνιστούσα, αγοράστε το βιβλίο αυτό του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Είναι το λεγόμενο συμβουλευτικών εγχειρίδιων ή περιφυλακής των πέντε αισθήσεων. Διαβάστε το. Είναι περίφημο. Είναι περίφημο. Και προς το τέλος είναι, έχει κάτι κεφάλαια θεολογικότατα. Θα σας ικανοποιήσουν, θα σας ευχαριστήσουν και θα σας ωφελήσουν. Έτσι, εάν δεν προσέξει, δεν υπάρχει αυτή η φυλακή των ματιών. Φυλακή θα πει φύλαγμα. Εάν δεν υπάρξει αυτό το φύλαγμα των ματιών, τότε αγαπητοί μου, είναι αδύνατη η καθαρότητα της καρδιάς. Δεν είναι δυνατό να μπορέσουμε να κρατήσουμε καθαρή καρδιά. Ο Κύριος μας είπε μακάρι καθαρή την καρδία. Δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή καρδιά. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε ούτε αγνότητα ούτε παρθενία. Γρήγορα θα πέσουμε. Και τον άνθρωπος υποδουλωθεί στις αρχικές σκέψεις και επιθυμίες, τότε είναι αδύνατη, μα όντως αδύνατη η πνευματική προκοπή. Τι θα είχαμε να πούμε για την τηλεόραση στην προκειμένη περίπτωση? Όταν πηγαίνουμε, αγοράζουμε ειδικά τη συσκευή, πληρώνουμε, χάνουμε τον καιρό μας, τον χρόνο μας κλπ. Για να καθίσουμε να δούμε εκείνα που παρακαλάμε το Θεό να αποστρέψει τα μάτια μας να μην δούμε. Πέστε μου, όταν βλέπεις αδελφέ μου τηλεόραση, θα μπορούσε να σε βοηθήσει ο Θεός πάνω σε αυτό το αίτημα, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας? Αδύνατον. Και πηγαίνουμε εις το πέμπτο χωρίο. Το πέμπτο χωρίο μας λέγει τα εξής: και επιθυμίαν απόστρεψον επ' εμού. Βοήθησέ με να φύγει από μένα μια επιθυμία, η αποστροφή της επιθυμίας. Ποια επιθυμία? Η επιθυμία, αγαπητοί μου, καταρχάς είναι η ρίζα κάθε αμαρτίας. Γι' αυτό η δεκάτη εντολή, η τελευταία, λέγει ούκ επιθυμήσεις όσα και τα λοιπά. Τι σημαίνει, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι για να μπορέσεις να κατορθώσεις την τήρηση των προηγουμένων εντολών, πρέπει να προσέξεις την δεκάτη εντολή. Διότι εάν γίνεις επιθυμητής, τότε δεν θα τηρήσεις το ουμιχεύσεις, δεν θα τηρήσεις το ουκλέψεις και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει? Η ρίζα κάθε πράξεως είναι επιθυμία. Ο Χριστός μας το είπε αυτό. Λέγει, εάν επιθυμήσεις γυναίκα, λέει, ήδη μίχευσες την καρδιά σου. Μα δεν μίχευσα. Μίχευσες. Γιατί ακολούθησες τη ρίζα του κακού, που είναι η επιθυμία. Η επιθυμία είναι η ρίζα του κακού. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να προσέχουμε την νοσηρά, την εγωιστική, την αμαρτωλή επιθυμία, την εμπαθή επιθυμία, εκείνη την, η οποία κατέλαβε την καρδιά των πρωτοπλάστων. Ναι, είδαν, λέει, ότι ο καρπός ήταν επιθυμητός, ήταν ωραίος. Είχαν την εντολή, όχι. Ναι, αλλά η επιθυμία ξεκίνησε και τους έκανε και έπεσαν. Και από την ικανοποίηση αυτής της επιθυμίας έρχεται όλος ο ορμαθός, όλος ο εσμός των κακών. Εισβάλλουν τα κακά μες στην ψυχή μας. Από το λαό του Θεού μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη, εκείνοι που επεθύμησαν το κρέας στην έρημο, τα σκόρδα και τα κρόμια, τα κρομίδια, και ζήτησαν και ήθελαν να γυρίσουν πίσω εις την Αίγυπτον, γιατί θυμήθηκαν τι τρώγανε εκεί στην Αίγυπτο, αυτοί ονομάστηκαν λαός επιθυμητής. Και αυτοί τιμωρήθηκαν με θάνατο. Είναι ολόκληρη ιστορία. Και οι τάφοι των ονομάστηκαν μνήματα επιθυμιών. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί, ας έχουμε πολύ έλεγχο στις επιθυμίες της καρδιάς μας. Πολύ έλεγχο. Και τώρα πηγαίνουμε εις τον έκτον στίχον, τον και τελευταίον. Εδώ έρχονται μερικά πράγματα πολύ σημαντικά. Λέγει, κοιλίας όρεξης και συνουσιασμός μη καταλαβετωσάν με, και ψυχή ανεδεί μη παραδώσμε. Εξηγούμε. Εδώ ζητούνται τρία πράγματα. Ζητούνται τρία πράγματα. Πρώτον, Κύριε, λέγει, μη καταλαβέτωσαν με, από το καταλαμβάνω, δηλαδή να γίνω το αντικείμενο της καταλήψεως. Τι? Το πρώτο, κοιλίας όρεξης. Κοιλίας όρεξης, να το ερμηνεύσω, το καταλαβαίνουμε. Είναι η γαστριμαργία και η ηλεμαργία. Δεν πρόκειται βέβαια για εκείνη την φυσική όρεξη προκειμένου να μεταλάβουμε τροφής. Δηλαδή, λέω, πεινάω, είναι μεσημέρι, είναι η ώρα που πεινάω, μου έρχεται μια μυρωδιά, επιθυμώ να πάω να φάω στο τραπέζι μου. Θα φάμε όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό. Αλίμονο. Ο Θεός μας έδωσε τις τροφές, μας έδωσε την γεύση, μας έδωσε την όσφρηση, μας έδωσε και την όραση να βλέπουμε θρυπήν ένα ωραίο φρούτο ή ένα ωραίο στολισμένο πιάτο, αν το θέλετε και έτσι. Συντελούν όλα αυτά στο να ανοίξει η όρεξή μου. Αντιθέτως, να θεωρείται συμφορά όταν δεν έχω όρεξη και θα πρέπει να παίρνω και φάρμακα ενδεχομένως για να ανοίξει η όρεξή μου. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι νόμιμο. Αλλά είναι η γαστριμαργία και η λεμαργία. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δυο είναι η εξής. Η γαστριμαργία είναι πώς θα γεμίσω το στομάχι μου. να φάω πολύ. Είναι εκείνο που λέμε, που λένε μερικοί, δεν με ενδιαφέρει η ποιότητα, μα με ενδιαφέρει η ποσότητα. Να φάω, να φάω, να φάω. Αντιθέτως, η λέμαργία, κάτι που αναφέρεται στο λαιμό, είναι η επιθυμία του λάριγγος. Είναι αυτό πάλι που λένε πολλοί, δεν με ενδιαφέρει η ποσότητα, με ενδιαφέρει κάτι το λίγο, αλλά το εκλεκτόν. Αυτό το εκλεκτόν είναι η λεμαργία. Όχι βεβαίως ότι είναι αμαρτία να φάω κάτι το εκλεκτόν. Κόρος λοιπόν θα πει απλώς χόρτασμα. Απλώς. Θυμηθείτε εκεί στον χορτασμό των, εξού και χορτασμός, στον χορτασμό των πεντακισχυλίων, που ο Κύριος ευλόγησε το ψάρι και το ψωμί και έφαγε το πλήθος και εχορτάστησαν. Γιατί το λέει αυτό? Διότι θέλει να δείξει εδώ ότι δεν ήταν φαντασία το θέμα της τροφής, να πει κανείς ότι σαν όνειρο μας έδωσε και φάγαμε. Φάγαμε. Έλκει προς τον ρεαλισμό. Γι' αυτό λέει εχορτάστησαν. Αλλά θα γινόταν ο Κύριος υπηρέτης μιας αμαρτίας? Όχι. Θα πει χόρτασαν. Δηλαδή δεν σηκώθηκαν πεινασμένοι. Μας λένε οι πατέρες ότι ο χορτασμός δεν είναι ούτε κακία ούτε αρετή. Δηλαδή δεν είναι αμαρτία, αλλά δεν είναι και αρετή. Αν σηκωθείς και θα ήθελες ακόμη λίγο να φας, αυτό λένε οι πατέρες είναι αρετή. Εν τί αυτή περιπτώσει, εδώ είναι το ξεπέρασμα του κόρου. Το ξεπέρασμα δηλαδή του χορτασμού. Έτσι, είτε το γέμισμα της κοιλίας, είτε η τέρψης του λάριγγος, όπως είπαμε, μπορεί με να έχουν φυσική διάσταση. Ο Θεός έκανε γλυκή στους καρπούς. Ναι, λέμε τι ωραίο μήλο αυτό, ξέρω εγώ τι ωραίο φαΐ αυτό. Ωραίο. Αλλά για να δοξάσουμε το Θεό και όχι να κάνουμε σκοπό την τέρψη και το ξεκύλιασμα. Γιατί τότε φτάνουμε σε διαστροφή. Και είναι τότε εκείνο το φοβερό που δυστυχώς δούλησε. Αυτό το φοβερό δεν είναι λίγοι άνθρωποι. Ζω για να τρώγω. Και δεν τρώγω για να ζω. Γιατί απλούστατα κάνουν σκοπό της ζωής τους το να τρώνε και να πίνουν. Είναι εκείνο το υλιστικό συμπέρασμα που το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το πήρε από αυτούς ο Απόστολος Παύλος. Φάγομεν το γω με ωμέγα, ας φάμε. Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Έβαγες, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι, το λέμε στη γλώσσα μας, ό,τι φας και ό,τι πιείς. Άνθρωπε, κατεβάζεις την εικόνα του Θεού στο επίπεδο του ζωού. Μια φορά κάποτε βρέθηκαν κάποιοι φίλοι σε μια ταβέρνα και λέει ένας, παιδιά, να πιούμε κρασί, να πιούμε. Να πιούμε, λέγει, σαν άνθρωποι, σαν ζώα. Όχι, λέει, σαν ζώα, σαν άνθρωποι. Όχι σαν ζώα, λέει αυτός. Γιατί το ζώο όταν χορτάει σταματάει. Και όταν πιει το νερό που πίνει το νερό, σταματάει. Ο άνθρωπος δεν σταματάει. Θυμάμαι κάποτε έναν εκπαιδευτικό, μακαρίτης τώρα, καθηγητής μας. Έλεγε, αχ να είχα μία βρυσούλα εδώ, να, εδώ δίπλα στην κοιλιά. Να πιω, να φάω, να πιω, να φάω. Να ανοίγω τη βρυσούλα, να τα βγάζω αυτά και να ξανατρώω και να ξαναπίνω. Είναι εκείνο που έκανα στην εποχή των... της ρωμαϊκής παρακμής. Το είχα δει αυτό και στους Άγγλους στρατιώτες το 45 και οι Γερμανοί το έκαναν. Οι στρατιώτες, τι, να φας, να πιεις, να φας, να πιεις, να βάλεις το δάχτυλο στο λαρύγγι, να τα βγάλεις για να ξαναφας και να ξαναπιείς. Πέστε μου, ποιο ζώο το κάνει αυτό? Κανένα ζώο δεν το κάνει. Εδώ είναι το δυστύχημα, ότι ο άνθρωπος βρίσκεται πιο χαμηλά ακόμη και από αυτά τα ζώα. Εδώ στον άνθρωπο το γαστρίμαργο, που βλέπει μόνο τι θα φάει και τι θα πιει, δεν υπάρχουν ιδέες, δεν υπάρχει βάθος πνεύματος. Μη ζητάτε από αυτόν τον άνθρωπο αυτόν τίποτα. Είναι μόνο κοιλιά και τίποτε άλλο. Έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, πλατεία γαστήρ νουν λεπτών ουκ απεργάζεται. Δηλαδή, το να θες να τρως και να πίνεις, να τρως και να πίνεις, αυτό δεν σου κάνει λεπτών νουν. Είναι εκείνο που συνέβη τότε στην εποχή των τριών παιδών με το Δανιήλ, που μάζεψε ο Ναβουχοδονόσορ πολλούς νέους, έτρωγαν από το βασιλικό του τραπέζι για να μπορούν να αποδώσουν τα γράμματα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Επειδή δε οι τρεις νέοι, οι τρεις γνωστοί μας νέοι, που τους πέταξε κάποτε στο καμίνι, αλλά σώθηκαν και τα λοιπά, ξέρετε την ιστορία, αυτοί έτρωγαν μόνο όσπρια και έτρωγαν κανονικά και απεδείχθησαν σοφοί στη βαβυλωνιακή γραμματεία. Οι άλλοι τίποτα, και τους έδειξε τους σαν τενεκέδες, ξεχάνω τους, ο Ναβουχοδονόσορ. Μην πάτε μακριά στην εποχή μας, όταν ένα παιδί τρώει και πίνει και έχει μεγάλο χαρτζιλίκι και ξενυχτά και δεν ξέρω τι, το παιδί μας αυτό, όσο έξυπνο και να είναι, θα προκόψει? Όχι, δεν είναι δυνατόν να προκόψει. Λοιπόν, χαλινός θαυμάσιος, ωστόσο, είναι η νηστεία. Γι' αυτό νηστεύουμε 40, Τετάρτη, Παρασκευή και όποιες άλλες φορές. Νηστεία και ποσότητος και ποιότητος είναι το χαλινάρι. Όταν το άλογο στην ορμή του αρχίζει να φεύγει, έχουμε το χαλινάρι και το κρατούμε, το συγκρατούμε. Έτσι και εδώ, τι νομίζετε, ο άνθρωπος είναι δύο πράγματα. Είναι το ζωικό μέρος και το λογικό μέρος. Το λογικό μέρος είναι ο υπέας, ο καβαλάρης, ο υπέας. Όταν δει το άλλο, το άλογον μέρος, την αλογία, α, βάζω παύλα, αλογία, τραβάει για να συγκρατήσει την αλογία. Και αυτό λέγεται νηστεία. Πόσο πολύτιμη είναι η νηστεία. Και πηγαίνω στο δεύτερο σημείο. Τι είπε εδώ? Κύριε, λέει, σε παρακαλώ, κοιλίας όρεξης και συνουσιασμός, μη καταλάβε το σαν. Και συνουσιασμός, μη καταλαβέ το σαν με. Μάλιστα, πρόκειται για τις σαρκικές επιθυμίες. Πολύ σωστά τις βάζει μετά από την κοιλίας όρεξη, διότι είναι γνωστό ότι όταν κανείς τρώει, πίνει και χορταίνει, τότε πυροδοτεί τις σαρκικές επιθυμίες. Είναι γνωστό. Έτσι, εδώ πρόκειται για τις αρχικές επιθυμίες και πράξεις. Είτε, προσέξατε το, είτε επί νομίμου επιπέδου, όπως είναι ο γάμος, αλλά σε σχήμα υπερβολής, είτε επί ανώμου επιπέδου, όπως είναι η πορνεία και η μοιχεία. Να τα εξηγήσουμε. Για να τα εξηγήσουμε, ας επικαλεστούμε τον Απόστολο Παύλο, να δούμε τι μας γράφει στους Θεσσαλονικείς. Θεσσαλονικείς δεν είσαστε? Λοιπόν, δεν το γράφει για σας, δηλαδή οι πρώτοι αποδέκτες εσείς είσαστε οι Θεσσαλονικείς, και μετά όλοι οι Φίλιος. Λοιπόν, ξέρετε, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να διαβάζεις τις δύο επιστολές του Παύλου προς Θεσσαλονικείς και να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να είσαι Θεσσαλονικιός. Τι νιώθεις πιο προσωπική σου, τις νιώθεις πιο προσωπικές σου αυτές τις δυο επιστολές. Λοιπόν, λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, στην τετάρτη, στην πρώτη του επιστολή, τούτο γαρεστή θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, απέχιστε ημάς από τις πορνείες. Ιδένε έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή, μη εν πάθη επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη τα μη ειδώτα των θεών. Είναι σαφής η περίπτωση της πορνείας, δηλαδή της εκτός του γάμου επιθυμίας. Είναι εκείνο που μετερχόμεθα πρώτου γάμου. Κάποτε το βλέπαμε στα αγόρια, τώρα το βλέπουμε και στα κορίτσια. Και πολλές φορές αμνηστεύουν οι γονείς και το αγόρι τους και το κορίτσι τους, όταν λένε νέος είναι, νέα είναι, τι θες να κάνει. Αμνηστεύουν, που σημαίνει ότι πρέπει να παιδαγωγηθεί η γενεά των γονιών, να μάθουν τα πράγματα όπως είναι τοποθετημένα. Εδώ η αγνότητα στηρίζεται, χαρακτηρίζεται κατά τον Απόστολο Παύλο σαν αγιασμός, έστω και στην αρνητική του πλευρά, δηλαδή στο δεν μετέχω. Ο αγιασμός έχει δύο πλευρές, η αρνητική και η θετική. Είναι εκείνο που δεν κάνω και εκείνο που πρέπει να κάνω. Οι εντολές Φερυπίνη 10 είναι αρνητικές και θετικές. Αρνητικές λέγονται εκείνες που έχουν το ου μπροστά. Ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Αγιασμός είναι, αλλά στην αρνητική πλευρά. Τι με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι αγιασμός στη θετική πλευρά. Έστω λοιπόν και στην αρνητική πλευρά, εκείνος ο οποίος δεν μετέρχεται την πορνεία, αυτός μετέρχεται τον αγιασμό. Και μας λέγει εδώ σαφώς, απέχεστε ημάς από τις πορνείες. Ιδέν έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάστεν αγιασμό και τιμή. Αυτός ο αγιασμός λέει είναι θέλημα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και απαιτείται η γνώση ότι το σκεύος εκάστου, είδατε τι είπε, το σκεύος εκάστου, ποιο είναι? Εγώ είμαι σκεύος. Τι, της ψυχής μου? Πάρτε το κι έτσι, πάρτε το κι έτσι. Δεν είμαι σκεύος της ψυχής μου. Είμαι σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Πώς έχουμε το Άγιο Ποτήριο και έχουμε μέσα το αίμα του Χριστού? Έτσι εγώ είμαι σκεύος, σκεύος, ό,τι λέει η λέξη, σκεύος, για να φέρω το Πνεύμα το Άγιο. Το λέω για Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο, Αλφα Κορινθίους. Τι λέει εκεί? Ότι είσαστε, μάλιστα δεν το λέει εκεί σκεύος, το λέει ναός. Είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, που έχετε από το Θεό, δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Θα δεδηλώσω λοιπόν το ναό του Θεού με την πορνεία, γιατί εκεί ο λόγος είναι περί ανηθικότητας. Ποτέ, μη γέννητο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι σημαίνει? Ότι είμαι σκεύος εις εκλογήν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλού το λέει αυτό, εις εκλογήν. Για να υπάρξει κάτι το εκλεκτόν μέσα μου. Με εκλέγει για να το χρησιμοποιείς το σκεύος μου για κάτι το εκλεκτό. Ποιο είναι το εκλεκτό? Το Πνεύμα το Άγιο. Πολύ σπουδαίο. Αγαπητοί, προσέξτε, απομακρύνουμε το Πνεύμα το Άγιον εάν πέφτουμε στα σαρκικά αμαρτήματα εμπροκειμένο στην πορνεία. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να διατηρούμε το σκεύος αυτό, το σώμα μας και την ψυχή μας, εν αγιασμό και τιμή. Με αγιασμόν αλλά και με τιμή. Το Άγιο Ποτήριο θα το χρησιμοποιήσουμε ποτέ στο να τρώμε και να πίνουμε και να μεθάμε? Κάποτε το έκανε αυτό ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορος. Ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορος είχανε, ο πατέρ, ο παππούς του είχε αρπάξει τα σκεύη, τα χρυσά και τα αργυρά από το ναό του Θεού το Ιεροσόλυμα. Και κάποτε μια νυχτιά κάλασε χιλιάρχους και σπουδαίους και τρανούς της Βαβυλωνίας να μεθύσουν, να φάνουν, να πιούν, και διέταξε να φέρουν τα σκεύη του ναού στο τραπέζι του, και έπινε κρασί από τα σκεύη του ναού, του ναού του Σολομώντος. Μαζί με αυτόν έπιναν και οι παλακίδες του, δηλαδή οι πόρνες. Και βλέπει ένα χέρι κομμένο από εδώ, στον τοίχο να γράφει μια φράση. Ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός. Αυτή τη νύχτα θα χάσεις το κράτος σου, την εξουσία σου, θα χάσεις και τη ζωή σου. Τα ερμηνεύει αυτά ο Δανιήλ. Τρόμαξε. Ο Βαλτάσαρ, έτσι λέγεται, ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορ. Αγαπητοί μου, εκείνο το βράδυ, πράγματι, με συνωματική πράξη είχαν εισβάλει στη Βαβυλώνα οι Μηδοπέρσε, οι Μηδοπέρσε. Κατέλαβαν τη Βαβυλώνα για να μην ξαναγίνει ποτέ πλέον κάτωση στην ιστορία του κόσμου, και εκείνο το βράδυ ο Βαλτάσαρ εφωνεύθη. Γιατί? Γιατί του το είπε ο Δανιήλ, επειδή δεν σεβάστηκες τα σκεύη του ναού του Σολομώντος, επειδή δεν σεβάστηκες. Και ποια είναι η τιμωρία εκείνων οι οποίοι δεν σέβονται τούτο το σκεύος, το ζωντανό σκεύος, το σώμα τους, και το ρίπτουν εις την πορνεία? Ποια θα είναι η τιμωρία? Βεβαίως η αιωνία γόνασης. Το μέρος αυτών, λέει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το μέρος αυτών πόρνησε και λοιπά και λοιπά, εν τη λίμνη τη καιωμένη πυρή και θείο ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Λοιπόν, ας μάθουμε να έχουμε εκείνο το κτάστε, το σκεύος λέει, εν αγιασμό, εκείνο το κτάστε, του κτάω με κτώμε, θα πει αποκτώ, που σημαίνει τον αγώνα που πρέπει να καταβάλω, να καταβάλει ο κάθε πιστός για να κρατήσει το σώμα του μακριά από την ανηθικότητα. Αναμφισβήτητα θέλει σκληρόν αγώνα, γιατί ζούμε σε μία εποχή, σε κάθε εποχή, και στην εποχή μας χειρότερη πάσης άλλης, που οι προκλήσεις είναι περισσότερες και περισσότερες. Ακόμη τονίζει ο Παύλος, μη εν πάθη επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη τα μη ειδότα των θεών, και όχι λέει με επιθυμίες παθών, εν πάθη επιθυμίας, όπως εκείνοι που δεν ξέρουν τον αλήθινο Θεό, οι ειδωλολάτροι, οι εθνικοί. Πράγματι η πορνεία προδικάζει άγνοια του θελήματος του Θεού, άγνοια και του Θεού. Τι θα λέγαμε για την εποχή μας που είναι τόσο απλωμένη η πορνεία? Τι θα λέγατε, αγαπητοί μου, εάν κάποιος, κάποια από εσάς, κι αν δεν προωθήσετε, κλείνετε τα μάτια μπροστά στα παιδιά σας και ειδικότερα στα αγόρια σας να πηγαίνουν στην πορνεία, αν ξέρατε? Θα μου πείτε τι να κάνω. Θα πεις το σωστό το παιδί σου. Θα πεις το σωστό στο παιδί σου. Τι θα κάνει αυτό? Από εκεί διαχωρίζεται η ευθύνη. Και συνεχίζει ο Παύλος, το μη υπερβαίνει και πλεονεκτείνει το πράγματι των αδελφών αυτού. Εν το πράγματι είναι στο θέμα των σχέσεων. Πρόκειται για καταστάσεις, τώρα προσέξτε, μέσα στο γάμο. Μέσα στο γάμο. Υπερβαίνει και πλεονεκτείνει. Πλεονεκτό θα πει, πλέον έχω. Έχω το παραπάνω. Και υπερβαίνει, υπερβαίνω κάποια όρια. Τι είναι εδώ? Είναι η υπερβολή των σχέσεων μέσα στο γάμο. Η υπερβολή των γερετησίων σχέσεων που δεν χαλιναγωγούνται με την εγκράτεια και με την νηστεία. Όπως επί παραδείγματι σε μια νηστεία δεν έχουμε μόνο νηστεία τροφών, έχουμε και εγκράτεια σχέσεων. Είναι ακόμη οι διαστροφές μέσα στο γάμο, που αναζητάτε εκεί το βάθος της ειδονής ακορεύτως, αχόρταστα. Αυτό είναι το πλεονεκτήν, αυτό είναι το υπερβαίνει. Θα ακολουθείς τον φυσικό τρόπο, όχι άλλος τρόπος. Δεν τα λέω εγώ, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Μην νομίστε ότι τα λέω εγώ αυτά. Ακόμη είναι και η μοιχεία, το να μην αρκείσαι στη γυναίκα σου, να μην αρκείσαι εις τον άνδρα σου, αλλά να αναζητάς το τρίτο πρόσωπο που υπάρχει απ' έξω. Αυτό ομοίως σημαίνει υπερβαίνει και πλεονεκτήν. Ναι, η μοιχεία σας είπα, είναι η μοιχεία, είναι ο τρίτος άνθρωπος, ο απ' έξω. Η εποχή μας πλεονάζει από αυτά, πλεονάζει, είναι κάτι φοβερό. Υπάρχει το κακό παράδειγμα από τη μία μεριά, όλοι έτσι κάνουν, και από την άλλη μεριά η άγνοια του νόμου του Θεού. Και για να μην νομιστεί, λέει δύο Απόστολος, ότι διότι, λέει, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς και προείπομεν ημίν και διεμαρτυράμεθα. Ο Κύριος είναι έτοιμος να εκδικηθεί, έκδικος ο Κύριος, όπως σας το είπαμε, σας το προείπαμε και διαμαρτυρηθήκαμε. Ξέρετε, θα πει διαμαρτύρομαι, είναι ένα ρήμα που το χρησιμοποιεί αρκετά συχνά ο Απόστολος Παύλος. Εγώ κάθομαι και σας μιλάω με τα χέρια εκεί, σαν κολόνα, σας ομιλώ. Τι κάνω, ομιλώ. Τι κάνω, ειδοποιώ. Όταν αρχίζω και κουνάω χέρια και πόδια για να κάνω ζωηρή την ομιλία μου, τότε αυτό λέγεται διαμαρτύρομαι. Και ο Απόστολος Παύλος κουνούσε χέρια και πόδια για να πει εκείνο που ήθελε. Πώς το ξέρουμε? Το φανερώνουν οι λέξεις που βάζει. Ναι, διαμαρτυρόμεθα, λέει, ακούστε, και προείπαμε, σας το προείπαμε, και διαμαρτυράμεθα. Λοιπόν, μην πείτε ότι δεν ξέρουμε, σαν να γράφει ο Παύλος. Και θα προσθέσει ο Παύλος: ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλεναγιασμό. Δεν μας κάλεσε, λέγει, επί ακαθαρσία, γιατί όλα αυτά που αναφέραμε είναι ακαθαρσία. Αλλά τι, επί αγιασμό? Ναι, πρέπει ένα αγιασμό, πρέπει να αγιαστούμε. Και επειδή ίσως κάποιοι θα αμφισβητούσαν τα λόγια του Παύλου, τώρα τι είναι αυτά που λέει ο Παύλος, προσθέτει τη γαρούν ο αθετών, ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά των Θεών, τον κεδόντα το πνεύμα αυτού το Άγιον εις εμάς. Εκείνος ο οποίος λοιπόν αθετεί, δηλαδή δεν τα προσέχει αυτά που λέω, δεν αθετεί άνθρωπο, δεν αθετεί εμένα τον Παύλο, δεν αθετεί εμένα τον πατέρα Θεόφιλο, εμένα τον πατέρα Αθανάσιο, αλλά αθετεί αυτόν τον Θεόν που έδωσε το Πνεύμα το Άγιο σε μας. Και τρίτο σημείο και κλείνουμε. Θα επαναλάβω τι ζητάει στην προσευχή του ο ιερός συντάκτης, ο Σιράχ: κοιλίας όρεξης και συνουσιασμός μη καταλαβέτο σάρμε, και ψυχή ανεδεί μη παραδώσμε. Και ψυχή ανεδεί, σε ψυχή ανεδεί μη με παραδώσεις. Περί τίνος πρόκειται? Είναι αυτό το τρίτο και τελευταίο αίτημα στην όλη αυτή προσευχή. Είναι ένα αίτημα πολύς πικρίας. Πολύς πικρίας. Τι είναι? Είναι το αίτημα να μην σταθεί κανείς δούλος σε πικρό αφεντικό ή προϊστάμενο. Δούλος, όπως υπήρχε την εποχή εκείνη η δουλεία, που ήσουν αγορασμένος. Κύριε, αν βρεθώ ποτέ δούλος, μη μου δώσεις αφεντικό που να είναι ανεδής άνθρωπος, να μην σέβεται τίποτα, να μην ντρέπετε τίποτα, να μην φοβάτε τίποτα. Και σήμερα δεν ανάγκη να έχουμε τη δουλεία, το φαινόμενο της δουλείας, όταν κανείς έχει έναν προϊστάμενο, δεν ξέρω πού, πώς, που να είναι ανεδής άνθρωπος, ξεντρόπιαστος, που δεν σέβεται τίποτα. Και αυτός να είναι προϊστάμενος και να σε διατάζει και να σου λέει θα κάνεις αυτό και αυτό. Όταν είναι υπό άνθρωπο ανεδή, προπετή, άδικο, ήρωνα, σκληρό, τότε η ζωή του ανθρώπου είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ πικρή. Αλλά αυτό, αγαπητοί μου, μπορεί να συμβεί και μέσα στο γάμο. Όταν ο σύζυγος, είτε ή σύζυγος έχουν σκληρότητα και ανέδεια. Έχουμε γυναίκες σκληρές και ανεδέστατες μπροστά στον άνδρα τους. Έχουμε συζύγους σκληρούς και ανεδέστατους. Δεν τρέπονται τίποτα. Τότε η ζωή είναι αβίωτη. Είναι αβίωτη. Και το θέμα αυτό γίνεται τώρα αντικείμενο προσευχής. Κύριε, μη μου δώσεις άνθρωπο που είναι ανεδής, προπετής. Με τα έξι αυτά χωρία από το κείμενο, όχι σημεία, χωρία, έχουμε ένα δίκτυ ετοιμάτων μιας ευπροσδέκτου προσευχής στο Θεό. Είναι πολύ ωραία προσευχή. Πιστεύω ότι την αντελήφθηκε. Που σημαίνει ότι έχουμε τόσα πράγματα να ζητούμε, αγαπητοί μου, στην προσευχή μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μου είπατε ότι σαν απορία τώρα αυτό, ο πατήρ Θεόφιλος την αναφέρει, ότι επειδή έκανα έναν υπαινιγμό μέσα στην ομιλία μου περί Ρώμης, δηλαδή η Ρώμη, η πρωτεύουσα της Ιταλίας, εκεί που είναι η έδρα του Πάπα. Και είχαμε τελευταία μία συνάντηση με τον Πατριάρχη το δικό μας. Το φοβερό είναι το εξής. Συλλειτούργησαν ενώπιον χιλιάδων λαού. Εάν καλώς απεδόθη η λέξη συλλειτουργώ, γιατί είναι γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι δεν ξέρουν, φρυπίν, τι ώρα θα έχετε λειτουργία, σου λέει το απόγευμα, και εννοεί τον εσπερινό. Γιατί δεν ξέρουν τι θα πει λειτουργία, τι θα πει εσπερινός. Αν λοιπόν καλώς απέδωσαν ότι σημειώθηκε συλλειτουργών, και αυτό υπόθηκε σαν είδηση σε όλα τα δελτία των ειδήσεων, και ότι έβγαλαν κοινό, θα λέγαμε, διάταγμα, πώς να το πω, και ο Πάπας και ο Βαρθολομαίος ο Ημέτερος, τι, μίλησαν περί ενότητος πάντων των χριστιανών. Ποιων χριστιανών? Των Ορθοδόξων, των Ρώμαιο Καθολικών, προφανώς και των Προτεσταντών. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι καινούριο, δεν μας εκπλήσει, το περιμένουμε. Το περιμέναμε, το λεγόμενο κοινό ποτήριον, κοινών ποτήριων. Και το δεύτερο βήμα μετά είναι τερτύπια του οικουμενισμού. Και το δεύτερο βήμα μετά από την ένωση όλων αυτών, ξέρετε ποιο είναι? Η ένωσή μας με τον μουσουλμανικό κόσμο. Ήδη λέγονται και ακούγονται πολλά. Και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας είπε ότι τι ήταν ο Μωάμεθ? Απόστολος του Χριστού. Ο Μωάμεθ, βέβαια ύστερα από 800 χρόνια, δεν έχει σημασία, Απόστολος του Χριστού. Ακόμα υπάρχει εκείνο το διάχυτο, όλοι σε ένα Θεό πιστεύουν. Και άλλα πολλά τέτοια που προσπαθούν να ανοίξουν το δρόμο προς τον οικουμενισμό στα βήματά του. Πρώτο βήμα λοιπόν, η ένωση των διηρημένων χριστιανών, ένεκα δογματικής διαφοράς, όχι τίποτε άλλο, με το σύνθημα της αγάπης, γιατί πού να πάμε να βρούμε τώρα να λύσουμε τις διαφορές μας, με το σύνθημα της αγάπης, στη συνέχεια με τους μουσουλμάνους, και στο τρίτο και τελευταίο βήμα την ένωσή μας με όλες τις θρησκείες της Ανατολής που είναι ιδωλολατρικές. Το ακούσατε? Ιδωλολατρικές. Και βέβαια τότε θα έχουμε όλοι ένα Θεό. Γι' αυτό θα λέμε, πιστεύω σε ένα Θεό. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ο Ορθόδοξος Χριστιανός θα πει, πιστεύω εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν και εις το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό να το συνηθίσουμε αυτό. Πιστεύω εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Προσοχή, προσοχή. Λοιπόν, ξεκίνησαν φαίνεται τα πράγματα αυτά, και προφανώς είναι αρχή οδύνων. Διότι θα δεχθούν οι χριστιανοί τέτοιες καταστάσεις? Προφανώς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, προφανώς όχι. Γι' αυτό λοιπόν αρχίζει αγώνας, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτά, Πάτερ Θεόφιλε, είχα να απαντήσω.